بے گناہ یسوع نے دکھ اٹھایا، ہزارہ لوگ یسوع نو منن لگ پئے، وہ یسوع نو بادشاہ بناونا چاہندے سن، پر یسوع اس دنیا دا بادشاہ نہیں بننا چاہندا سی۔ یہودی سردار اونوں کچہری وچ لے آئے، سپاہیاں نے یسوع نو ماریا، اودے تے تھکیا تے اونوں مخول کیتے، انہاں کنڈیا دا تاج اودے سر تے رکھیا۔ یسوع نے نہ تے انہاں دا مقابلہ کیتا تے نہ ہی نسیا، کیوں جے اے سزا وہ دوجیاں دے گناواں دے بدلے پا رہا سی۔